Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul lui Dumnezeu pentru binecuvântarea noastră în această dimineață este din Luca, capitolul 7, primele 10 versete. Luca, capitolul 7, de la versetul 1 la 10, unde cuvântul Domnului spune în felul următor. După ce a sfârșit de rostit toate aceste cuvântări înaintea norodului care l-asculta, Iisus a intrat în Capernaum. Un sutaș avea un rob la care ținea foarte mult și care era bolnav pe moarte. Fiindcă auzise vorbindu-se despre Iisus, sutașul a trimis la el pe niște bătrâni ai iudeilor ca să-l roage să vină să vindece pe robul lui. Aceștia au venit la Iisus, l-au rugat cu tot din adinsul și au zis: face să-i faci acest bine, căci iubește neamul nostru și el ne-a zidit sinagoga. Iisus a plecat cu ei, dar nu era departe de casă când sutașul a trimis la el pe niște prieteni să-i spună: Doamne, nu te mai osteni atâta, pentru că nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. De aceea, nici nu m-am socotit vrednic să vin eu însumi la tine, ci zi o vorbă și robul meu va fi tămăduit. Că și eu, care sunt sub stăpânirea altuia, am sub mine ostași și zic unuia: du-te, și se duce, altuia: vino, și vine, și robului meu: făcut are lucru, și îl face. Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a minunat de sutaș, s-a întors prin norodul care mergea după el și a zis: vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință atât de mare. Când s-au întors acasă, trimiși au găsit sănătos pe robul care fusese bolnav. Amin. Dacă țineți bine minte ce se predică în biserica aceasta, cu aproximativ o lună în urmă am vorbit din acest pasaj, însă am citit textul din Ioan atunci și am prezentat un subiect pe care l-am intitulat O credință așa de mare. M-am uitat din nou asupra pasajului pentru dimineața aceasta, motivat și de faptul că avem cina Domnului și motivat și de faptul că studiind îndeaproape cuvântul Domnului și citind multe comentarii pe seama cuvântului lui Dumnezeu, ceva m-a intrigat și m-a deranjat foarte mult, am să vă spun ce, pe parcursul vorbirii, și am zis, am să revin asupra pasajului, pentru că este cuvântul Domnului și merită să-i dăm atenție. Sunt cel puțin patru lucruri care se pot vedea evident în acest pasaj. Primul este atitudinea sutașului față de robul său. Al doilea lucru este atitudinea contemporanilor sutașului față de acest om, de acest ofițer roman. Al treilea, respectul sutașului pentru puterea cuvântului autorității. Și apoi, sigur, cel de-al patrulea lucru, care este în pasajul nostru și care este cel mai evident, este remarca lui Iisus despre credința acestui ofițer roman. Astăzi, cu multă smerenie, vă invit să urmărim împreună un mesaj pe care l-am intitulat Mișcat de credința ta. Mișcat de credința ta. Desigur, cel mișcat trebuie să fie Domnul, să fie atins de credința ta, mișcat de credința mea și a ta, nu de necredință, pentru că în alte pasaje spune a fost mirat de necredința lor. Eu mă rog Domnului ca în această dimineață Domnul să fie mișcat de credința noastră, o credință vie, credință făcătoare de minuni, o credință care să-L aducă cu adevărat pe Domnul Iisus Hristos în mijlocul nostru și să se îndure de noi, să ne binecuvinteze. Amin? Cum a fost Iisus mișcat de credința sutașului? Ne vom uita la aceasta prin prisma a trei gânduri speciale, a trei aplicații practice pe care le putem urmări foarte bine din textul nostru. Și primul lucru pe care îl vedem, care duce la mișcarea inimii lui Iisus Hristos de către credința acestui om, este, primul lucru, o criză cât moartea de mare. O criză cât moartea de mare. Ofițerul acesta roman are o criză mare și criza lui este dată de suferința unui sclav de-al lui, unui rob de-al lui. Cu siguranță că robul acesta era foarte îndemânatic. Ca să aibă așa de mare preț în fața sutașului, trebuia să fi fost un om destoinic, un om credincios stăpânului, un om în stare să rezolve multe probleme pe lângă casa și gospodăria acestui om. Sunt puțini oameni care să se priceapă la multe lucruri, să le facă cu pasiune și să le facă bine. Se vede că acest rob este unul din acești oameni. Cred că acesta este motivul pentru care sutașul ținea foarte mult la el. Și am spus, ceva m-a intrigat, m-a deranjat în duhul meu și în mintea mea, citind niște comentarii pe seama acestui pasaj biblic, am găsit o remarcă a unor păstori și episcopi creștini din alte denominații care și-au pierdut bunul simț, și-au pierdut frica de Dumnezeu. Și-au zis, și-au comentat în felul următor. Ofițerul acesta roman a căutat să-L aducă pe Iisus Hristos să-I vindece robul, pentru că robul acesta era amantul sutașului. Un comentariu homosexual asupra Scripturii. Oamenii și-au pierdut bunul simț. L-au pierdut de-a binelea. Se numesc lideri bisericești și răstălmăcesc cuvântul Domnului într-o manieră care, cu siguranță, dacă nu se pocăiesc din ea până câtă vreme sunt în viață, îi va duce la moarte eternă, cu toată slujirea lor. Sutașul nostru are o criză cât moartea de mare. Ea se vede în trei dimensiuni speciale. În primul rând, robul lui este bolnav, este într-o situație dificilă. Luca 7 cu 2, partea 1. Un sutaș avea un rob la care ținea foarte mult și care era bolnav. Boala este o problemă pentru toți. Nu este om care să se bucure de boală. Boala ne creează situații dificile. Dacă este de lungă durată, este mai greu de dus. Viața este dificilă să o duci cu o boală care nu te mai lasă, care nu te mai slăbește. Pentru că boala te face inactiv și neproductiv. Slăbești și psihic, și fizic, și spiritual. Așteptând să vezi o izbăvire, să vezi o vindecare, fie prin minunea lui Dumnezeu, fie prin puterea științei medicale și a tratamentului pe care îl faci și văzând că lucrul acesta nu se mai întâmplă. Situația oricăruia dintre noi, într-o astfel de condiție, este o situație dificilă. Și sutașul acesta este un om care, în primul rând, este om cu inimă. Să te doară de necazul semenului tău este un lucru nobil. Pe puțini îi deranjează faptul că cei de lângă ei suferă. Pe puțini îi deranjează lucrul acesta. Pe puțini îi doare lucrul acesta. Dar pe acest sutaș, pe acest ofițer roman l-a durut prin faptul că a luat neputința robului său să o ducă el personal înaintea Domnului Iisus Hristos. Este o situație dificilă. În al doilea rând, al doilea aspect al acestei situații, acestei crize când moartea, nu numai o situație dificilă, este o situație disperată. În redarea lui Matei asupra acestei întâmplări, Matei 8:6 spune: Doamne, robul meu zace în casă slăbănog și se chinuiește cumplit. Este o situație disperată și paralitic și se chinuie cumplit. Înseamnă că are dureri foarte mari și nu numai atâta, că îl doare fizic. Din moment ce spune că se chinuiește cumplit, îl doare sufletește. Pentru că un om care ajunge într-o condiție din care îi se spune nu se mai poate ieși și nu este cale omenească de ieșire, de multe ori chinul și durerea cea mai mare este cea psihică decât chinul fizic. O situație disperată. Și sunt mulți la care vorbesc și în dimineața aceasta, poate fie aici în biserică, fie la internet, într-o situație similară, disperată. Strigă de mult către Domnul și nu văd nicio schimbare, nu văd nicio atingere, nicio ușurare, nicio ieșire, niciun cuvânt de speranță. Dimpotrivă, cu cât se duc la mai mulți doctori, cu cât se duc la mai multe analize, diagnosticul este tot mai sumbru. Nu se poate. Nu se poate. Încă mai găsesc ceva și mai adaugă la situația ta. O situație dificilă, o situație disperată. Și apoi, a treia dimensiune este o situație dezastruoasă. În textul nostru spune, un sutaș avea un rob la care ținea foarte mult și care era bolnav pe moarte. Iată trei condiții dificile, disperate, dezastruoase pentru cel ce suferă și pentru ofițerul roman pe care îl doare inima să-și vadă robul suferind în felul în care suferă, zbătându-se în neputința în care se află, neputând să umble, să meargă, trebuie mutat de pe pat, trebuie hrănit, trebuie spălat, trebuie îngrijit. O durere continuă. N-a fost parcă suficient să fie într-o condiție dificilă și într-una disperată, trebuie să fie și dezastruoasă. Este pe moarte. Este pe moarte. Ce bine este însă că pe acolo, pe unde umbla moartea, a trecut Domnul vieții. A trecut Iisus Hristos. Și ce bine, frați și surori, doamnelor și domnilor, că în dimineața aceasta, în această casă de rugăciune, a venit Domnul vieții. A venit Iisus Hristos la noi. Cu cercetarea Lui, cu Duhul Lui cel Sfânt, cu cuvântul care să ne îndemne, să ne încredem în El. Iisus a fost atins de credința acestui sutaș pentru că a văzut criza în care se află și a văzut faptul că sutașul s-a încrezut în Domnul. Pentru că cel de-al doilea lucru pe care îl vedem în această dimineață este, dacă în primul rând o criză cât moartea, avem o credință până la cer. Este direcția schimbată. Criza este cât moartea, cât locuința morților. Se zbate cumplit, este bolnav, este pe moarte. Dar credința este până la cer. Sutașul acesta a înțeles cel puțin patru lucruri. A înțeles să se roage Domnului, a înțeles să creadă în puterea Domnului și a înțeles un lucru frumos, să fie mijlocitor. Și apoi a înțeles să se încreadă în puterea autorității cuvântului lui Dumnezeu. Dar uitați-vă la trei lucruri speciale pe care el le face și care a mișcat inima Domnului Iisus Hristos cu privire la credința lui. Primul, sutașul acesta cere ajutor în mijlocirea lui. Luca 7, versetele 3 până la 5, partea 1. Fiindcă auzise vorbindu-se despre Iisus, sutașul a trimis la el pe niște bătrâni ai iudeilor ca să-l roage să vină să vindece pe robul lui. Aceștia au venit la Iisus, l-au rugat cu tot din adinsul și i-au zis, face să-i faci binele acesta, căci iubește neamul nostru și el ne-a zidit sinagoga. Sutașul cere ajutor în mijlocirea lui. Știți? Și o să vă invit să ne uităm la rugăciunea acestor bătrâni iudei care au venit la Domnul Iisus Hristos. Când tu ești în necaz, când tu ești în criză, când eu sunt în criză, nu întotdeauna ne putem ruga cum se roagă unul care nu este afectat de problemă. Pentru că este liber și mijlocește liber în duh, nu apăsat de situația pe care o are. Și de aceea, când ai o problemă, nu este o rușine să împărtășești problema. Sunt oameni la care spune, eu nu pot să spun în biserică că am o problemă, să se roage pentru mine. Că mi-e rușine. Mă simt umil să știe alții că eu am probleme. Nu? Este nevoie pentru tine, este nevoie pentru mine ca cineva să se roage cu tine. Ca cineva să se roage cu mine. Este bine să ai ajutor, să ai mijlocitori lângă tine. Pentru că, uitați-vă la bătrânii aceștia. Cel puțin trei lucruri fac ei când se roagă Domnului Iisus Hristos pentru sutaș și robul lui. Primul lucru, au pus pasiune în rugăciunea lor. Uitați-vă aici în cuvântul Domnului, spune, aceștia au venit la Iisus și l-au rugat cu tot din adinsul. N-au zis, ok, o să mă rog și pentru tine, Doamne, ai milă de el. Au pus inimă. Sunt mijlocitori care pun inimă, pe care îi doare necazul tău și îi doare necazul meu. Mijlocitori care pun inimă. N-am să uit niciodată, pentru că este imposibil să uit rugăciunile pe care biserica le-a înălțat pentru mine alături de familie când am fost bolnav și mi-am pierdut cunoștința pentru 5 zile în 2010. Nu pot să uit lucrul acesta. Și mai ales faptul că undeva departe de casă, în România, în Ploiești, un prieten a dat anunț la radio pentru ziua de vineri. Toți cei care aud radioul să se roage pentru fratele Gog și să vină în Câmpina la o întâlnire de rugăciune noaptea pentru mine și pentru familia mea. Și au stat în poș în rugăciune și s-au adunat în Câmpina, au închiriat acolo un centru unde să se adune, peste 500 de persoane au stat noaptea în rugăciune. Asta înseamnă pasiune, să simți cu cel bolnav. Deci, primul lucru, au pus pasiune în cererea lor. Al doilea lucru, uitați-vă, și scapă la mulți lucrul acesta. Al doilea lucru pe care ei l-au făcut în mijlocirea lor pentru sutaș și pentru robul sutașului, au invocat puterea legământului și binecuvântarea legământului abrahamic. Pentru că ei au zis, face să-i faci binele acesta. De ce? Iubește neamul nostru și ne-a făcut sinagogă. Și în legământul abrahamic scrie așa, binecuvântat să fie cine te va binecuvânta pe Israel. Și blestemat să fie cel ce te va blestema. Dar bătrânii aceștia au venit și au zis, învățătorule, omul acesta, romanul acesta, ofițerul acesta, a binecuvântat poporul tău, ne-a făcut și lăcași de închinare. Acum, după legământul abrahamic pe care tu l-ai făcut și tu l-ai rostit, trebuie să-i faci bine. Trebuie să-l binecuvintezi. Și-au mai invocat un al treilea lucru. Și anume, oriunde, dar ascultați-mă bine ca să nu prindem altceva ce nu trebuie, oriunde se vede fapta credinței, acolo Dumnezeu răspunde. Iacob, în capitolul 2, versetele 17 și 18, dacă le puneți pe ecran, Iacob 2, 17 și 18, cuvântul Dumnezeu spune, tu spui că ai credință, dar unde sunt faptele credinței tale? Unde sunt? Dacă vrei să arăți credința, trebuie să o arăți prin fapte, prin trăire, practică. Și în felul acesta vei avea trecere în fața lui Dumnezeu. Iacob 2, 17 la 18. De asemenea, este în 2 Cronici 15 cu 7, unde spune, faptele voastre vor avea o răsplată. Domnul răspunde la fapta credinței tale. Pentru că a vorbi doar, fără să miști un deget, fără să te rogi, fără să simți, fără să mergi în casa celui bolnav, acelui neputincios, fără să dai un telefon, fără să mângâi, n-ai făcut nimic altceva decât vorbărie goală. Voi dar întăriți-vă și nu lăsați să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată. Bătrânii aceștia au invocat și fapta acestui om. Ne-a făcut sinagogă, a cheltuit din a lui, din banii lui. Și el este păgân, el se închină la Cezar, el se închină la Jupiter, la Marte, la Atena, la Venus. Erau toți zeii romani. Dar a văzut ceva în poporul nostru și ne-a făcut nouă casă de rugăciune să ne putem închina Domnului Dumnezeului nostru. Deci, prima dimensiune a credinței care ajunge până la cer este că a învățat să ceară ajutor. A învățat să ceară ajutor și s-au rugat niște oameni care au pus pasiune, care au invocat legământul abrahamic, care au evidențiat fapta credinței. Al doilea lucru pe care l-au făcut, sutașul acesta a fost mișcată inima lui Iisus Hristos, el este zmerit în autoevaluarea personală. Luca capitolul 7, versetele 6 la 7. Iisus a plecat cu ei, dar nu era departe de casă când sutașul a trimis la el pe niște prieteni să-i spună, Doamne, nu te mai osteni atâta, pentru că nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. De aceea nici nu m-am socotit vrednic să vin eu însumi la tine. Câtă smerenie în acest sutaș. Bătrânii tocmai terminase de vorbit cu Iisus Hristos și au zis, Doamne, merită să-i faci binele acesta. Dacă este cineva la care să-i răspunzi la cerere, ăsta are toate meritele. Dar ce a zis sutașul despre sine? Ce a zis? În raport cu Domnul, în raport cu Dumnezeu, n-am făcut altceva decât ceea ce eram dator să fac. Nu am niciun merit. nu am niciun merit. Și atunci notați acest mare adevăr. O nevrednicie mărturisită sincer în fața lui Dumnezeu devine o vrednicie care te ajută să ajungi la cer. Dacă spui, da, am slujit, dar puteam să slujez mai mult, am dăruit, puteam să dăruiesc mai mult, am alergat în toate părțile, puteam să fac mai mult, am răbdat, puteam să rad mai mult, n-am nicio vrednicie, niciun merit. Dacă aceasta este spusă cu sinceritate și crezi în felul acesta, nevrednicia ta sau a mea, mărturisită Domnului, devine o vrednicie pe care Domnul o ia în seamă. Mărit să fie Domnul! Așa lucrează Dumnezeu! Așa este obiceiul Lui să privească la viața noastră. Și apoi, a treia dimensiune acestei credințe până la cer este că sutașul acesta face o declarație care oprește pe Iisus Hristos, și anume, el crede în puterea cuvântului autorității. Este ofițer și el face o analogie cu regula din armată. În armată, un ofițer dă ordine. Soldații nu întreabă, dar de ce ați dat ordinul acesta? Pentru că nu este treaba lor să întrebe de ce s-a dat ordinul acela. Treaba lor este să execute ordinul. Asta face soldatul. Un ofițer inferior, de exemplu, dacă un colonel dă un ordin, și majorul ascultă, și capitanul ascultă, și locotenentul ascultă. Dacă un general dă ordinul, ascultă și colonelul, ascultă și majorul, ascultă toți ofițerii și toți soldații. Nu întreabă de ce. Pentru că așa funcționează armata, pe linie de autoritate și de putere în cuvânt. Și sutașul acesta a zis, dacă în armată funcționează așa, păi înaintea cerului trebuie să funcționeze mult mai bine. Eu trimit pe oamenii aceștia să mijlocească pentru mine în fața Dumnezeului cerului, că îi spune Doamne, adică Dumnezeule. Cine are ultimul cuvânt în universul acesta? Cine are ultimul cuvânt? Este Dumnezeu. Dacă El vorbește, glasul Lui trebuie ascultat. Pentru că puterea cuvântului Lui este o putere care creează, este o putere care te învie din morți, este o putere care te naște din nou, este o putere care te vindecă. Glorie Domnului! Și omul acesta, sutașul, a zis, spune un cuvânt. O iau ca în armată. Și eu cred că în autoritatea cuvântului tău, boala ascultă. Pentru că eu am citit în Biblia iudaică că tu ai făcut toate lucrurile din nimic. Ai poruncit nimicului și nimicul a căpătat formă și ființă. Acum, dacă nimicul a căpătat formă și ființă, la ce există, tu poți să poruncești să devină nimic. Și boala s-a nimicit, a devenit nimic. Este mare Domnul, este mare lucrarea Lui, este mare puterea Lui, este mare înțelepciunea Lui. O criză când moartea, o credință până la cer și apoi în al treilea rând, o vindecare ca de la Iisus. Ca de la Iisus. Și din nou, vindecarea pe care o dă Iisus Hristos, din nou, ca și gândurile dinainte, are trei dimensiuni speciale. Prima, la Iisus se vede promptitudine. Luca 7, versetul 6. Iisus a plecat cu ei. Acum l-au rugat și acum a plecat Iisus cu ei. Ca să facă bine. Ca să vindece. Credeți că Domnul este prompt ca să ne răspundă dacă stăm cu smerenie înaintea Lui? Credeți? El este prompt. El nu întârzie cum ni se pare nouă. Dacă rugăciunea mea, dacă rugăciunea ta, dacă cererea noastră este în adevăr sinceră și nu punem merite, se cale să-mi facă Domnul bine. S-o spun alții despre tine sau despre mine. Dar tu și cu mine, să spunem ca sutașul, nu sunt vrednic. Nu sunt vrednic. Vrednic este mielul despre care am cântat în dimineața aceasta. Vrednic este Iisus Hristos. Dacă stăm în fața Lui, stăm în vrednicia numelui Lui, în vrednicia vieții Lui, în vrednicia autorității Lui, în vrednicia puterii Lui. Domnul este prompt. Așa scrie în cuvânt. Cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi. Bateți și vi se va deschide. Matei 7, cu 7 la 8. Domnul este prompt. Cum va zice și Sfântul Apostol Petru, Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduințelor Lui, cum cred unii, și își bat joc de Dumnezeu și îl ironizează. Și spune, dacă vi se pare că zăbovește, aceasta o face pentru că așteaptă ca să vă întoarceți cu adevărat la El. Pentru că dacă ar lua Dumnezeu măsură imediat în dreptul nostru, cine ar mai putea să stea în picioare? Și cine ar mai putea să stea înaintea Lui? Deci primul lucru în vindecarea lui Iisus Hristos este promptitudine. Al doilea lucru frumos este afirmare și încurajare. Luca 7:9. Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a minunat de sutaș. S-a întors spre norodul care mergea după el și a zis, vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință atât de mare. Ce frumos să primești laudă de la Domnul Iisus Hristos. Ce plăcut este să fii afirmat drept credincios, nu de către oameni, de către Domnul Iisus Hristos. N-ai vrea lucrul acesta? Și apoi, este a treia dimensiune în vindecarea lui Iisus, este confirmare. Deci promptitudine, afirmare și confirmare. Când s-au întors acasă, trimișii au găsit sănătos pe robul care fusese bolnav. Prilej de bucurie, prilej de laudă, prilej de a spune altora despre puterea lui Dumnezeu, despre minunile lui Dumnezeu. Un prilej minunat, un prilej binecuvântat. Așa lucrează Dumnezeu. Așa lucrează El. Te umple de bucurie. Dacă ai venit cu credință, El te face să vezi puterea Lui. Te face să vezi măreția Lui. Am să vă dau un exemplu din experiențele pe care le-am avut cu Domnul și apoi am să vă chem să stăm în fața Domnului pentru împărtășirea noastră propriu zisă cu trupul și sângele Domnului. Eram păstor la Ploiești și între membrii bisericii din Ploiești aveam o familie care era de lângă Ploiești, aveau 5 copii și acum al 6-lea era pe drum. Se numea familia Stanciu. Și sora Stanciu era însărcinată, deci cu al 6-lea copil, și l-a născut prematur, la 6 luni. Da? Prin 1985, mai ales în România comunistă, nu era tehnică așa de avansată ca să poți să îngrijești un copil prematur cum este astăzi în Statele Unite și în România s-a dezvoltat mult în această privință. Dar autoritățile din vremea aceea, autoritățile medicale au luat copilul pentru că era nedezvoltat din punct de vedere fizic, l-au pus într-un incubator și pentru că trebuia hrănit n-avea vinișoare ca să poată să-i facă perfuzii și transfuzii, i-au găsit niște vinișoare în cap și prin cap i-au pus niște ace și pe acolo îi dădeau serurile ca să se dezvolte, să se întărească. Și a trecut timpul după ce l-a născut și am văzut că sora vine la biserică. Și când era timpul de rugăciune, ridica mâna, frate Gog, vă rog să vă rugați pentru David al meu, că încă e la spital, nu ne-l dă. Nu crește deloc, nu se dezvoltă deloc. Și așa au trecut 9 luni de zile. 9. După 9 luni de zile, într-una din acele zile, la insistența mamei, să-l ducă acasă, măcar o dată, să-l vadă copiii, pentru că așa era regulă acolo, nici pe mine nu m-au lăsat să mă duc să-l vizitez, am făcut rugăciuni pe batiste, pe șervețele, dar nu ne-a lăsat să ne ducem și nici familia n-a fost lăsată, copiii, să se ducă să-l vadă pe frățiorul lor. Și la insistența mamei, după 9 luni de zile, a zis, ok, femeie, facem o ilegalitate, ți-l dăm, dar numai pentru o oră sau două, pentru că nu ți-am spus până acum, dar pentru că de 9 luni de zile este aici, în incubatorul acesta, și 9 luni de zile n-a pus pe el decât 2 kilograme în 9 luni de zile. Vrem, femeie, să știi, fiul tău e putred, are spatele putred de atât a stat în acest incubator, are ficatul putred, nu știu cum este în viață. Dacă îl scoatem de acolo, cum îl scoatem de acolo, face febră, automat se ridică febra foarte sus și poate muri rapid. Și atunci autoritățile te închid și pe tine și ne închid și pe noi doctorii care am fost responsabili și ți l-am dat. Ia-l acum, îl duci 2 ore și îl aduci înapoi. Dacă nu, trimitem noi salvarea și miliția după el. Și mi-aduc aminte foarte bine, mă întorceam de la București, de la centrul cultului, și când am ajuns acasă a sunat telefonul. Sora Stanciu, frate Gog, vă rog să veniți de urgență la mine, moare David. Și am zis, cum moare, dacă e acasă David? Și l-am luat pentru 2 ore și deja au trecut vreo 4-5 de când l-am luat și a început să aibă febră, e foarte fierbinte și nu răspunde la nimic și moare și ne închide. Dar vă rog să veniți să vă rugați pentru el, că eu cred că Domnul îl vindecă. I-am spus, soră Stanciu, sunați acum salvarea să vină să-l ducă, pentru că până ajung eu la dumneavoastră, până mă aduce cineva, că era lângă Ploiești, copilul se duce și vă închide. Și pe dumneavoastră, și pe doctor, și poate și pe mine, pentru că v-am învățat să nu duceți copiii la spital. Așa erau acuzațiile pe vremea comuniștilor. Și spus, nu, eu nu-l duc. Vă aștept să veniți să vă rugați să-i faceți ungere. Am sunat un frate care avea mașină și am fugit în grabă în familia aceasta. Când am intrat în casă, erau cel puțin 15-20 de persoane, vecini, adunați acolo, înspăimântați că moare David. Și vă spun, cu frică de Domnul și spre gloria Domnului în același timp, am avut așa o senzație că o să cad jos acolo în casă. Era un miros de mort insuportabil, de om putred. Era greu să rezist să stai în mirosul acela. Nu știu cum au putut să stai 15-20 de oameni, așteptându-mă pe mine și pe fratele cu care ne-am dus. Când am văzut situația, am spus, acum puneți mâna pe telefon și sunați salvarea. A spus, nu de-aia v-am chemat să-mi spune să sun salvarea. Eu v-am chemat să-mi ungeți copilul cu un de lemn și Domnul meu îl vindecă. L-am luat într-o mână, într-o singură mână, așa era de mic, negru și mirosea a mort, ochii închiși, nu mișca deloc. Aveam o frică teribilă, dar mama aceasta avea o credință până la cer. Era credința ei, nu a mea, a ei. Am luat sticluța cu un de lemn și vă spun în numele Domnului, mi-am uns degetul și i-am atins fruntea în numele Domnului Iisus Hristos. Când i-am atins fruntea în numele Domnului Iisus Hristos, dintr-o dată s-a mișcat, a început să se agite, s-a uitat la mine și a început să zâmbească. Ceea ce n-a făcut niciodată în relația cu mama și cu ceilalți. Mirosul acela de mort a dispărut din casă și el a început să se agite. A trebuit să-l țin la piept ca să nu-l scap jos. Și a început să strige mama. Mi-a vindecat Domnul Iisus copilul, mi-a vindecat Iisus copilul. L-a luat pe copil, n-a vrut să-l mai dea la nimeni. Era dragostea de mamă și credința mamei. A sunat, în timp ce eram acolo, a sunat doctorul. Doamna Stanciu, cum e copilul? Copilul meu e bine. Cum e bine, femeie, că trebuie să fie mor la ora aceasta? Nu-l mai aduc la spital, copilul meu e bine, mi l-a făcut Domnul Iisus bine. Puteți să trimiteți miliție pe cine vreți că nu vi-l mai dau. Și a rămas copilul acasă. Deci 9 luni de zile, 2 kg a pus pe el. După 2 luni de zile, după ce se întâmplă lucrul acesta, împreună cu soția, ne-am dus să vizităm familia. Să vedem ce mai fac. Pentru că erau bucuroși acum că le-a vindecat copilul. Și, sigur, într-o familie, casă mică și 6 copii acum, erau tot paturi și în living room unde intrai. I-am salutat, am schimbat câteva vorbe cu ei și am zis către sora Stanciu, dar unde-i David? Că nu era nici într-un pat. Păi ce, nu-l vedeți? Zic, unde? Dacă în 9 luni de zile a pus 2 kg pe el, în 2 luni de zile de când l-a vindecat Domnul, a pus 9 kg pe el. Invers acum. Umbla în picioare, avea un băț la mână și îl supărase frățiorii lui și fugea după ei să-i pună la punct cu bățul acela. Pentru că este minunea lui Dumnezeu. Este puterea lui Dumnezeu. O credință până la ceruri. Așa a avut mama aceasta, așa a avut sutașul acesta. Și această credință a mișcat inima lui Iisus Hristos. Cu promptitudine, cu afirmare și cu confirmare. Domnul nu s-a schimbat. Este același. De aceea are grijă și de tine, și de problema ta, și de necazul tău. Aș vrea să te invit să te încrezi în El.